Të nderuar dëgjues Mirë Mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë filluar sot negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Kryeministri Hashim Thaçi vlersoi se kjo është ditë historike për Kosovën. Duke e përshëndetur fillimin e negociatave me Kosovën, Komisioni Evropian ka theksuar se kjo është një faqe e re në marrëdhëniet të ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Në Malishev janë 4 kandidat kryesor për kryetar të komunës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Disa qytetarë serb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se situata është e tensionuar për shkak të thirrjeve për dhe kundër pjesëmarrjes në zgjedhjet e 3 nëntorit. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të shpjegojnë raportet sipas të cilave Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë brenda një muaji. Nga stuia që e ka përfshirë pjesën veri perëndimore të Evropës, kanë humbur jetën në 8 vet, 4 në Britani, 2 në Gjermani dhe nga 1 në Francë dhe Holandë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka mirëpritur nisjen e negociatave ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ky është një hap i rëndësishëm në parafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Marrëveshja e stabilizim asociimit është hap konkret drejt realizimit të perspektivës evropiane, që do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit, forcimin e demokracisë dhe sundimin të ligjit, ka thënë Jahjaga përmes një deklarate për mediat. Policia e Kosovës thot se ka pranuar një informacion për rrahje në Skënderaj, ku dyshohet se është sulmuar fizikisht deputeti i PDK-s Azem Syla dhe Adnan Koci, truproje e deputetit Gani Koci. Nga informacionet e deritanishme, dyshohet se personat e dyshuar janë Gani Geci me disa antarë të familjes së ti, ku njëri prej tyre dyshohet se ka mbajtur armë në dorë, thuhet në komunikatën e policisë. Po si pasaj nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar apo të plagosur. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të shpjegojnë raportet që thonë se Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë vetëm brenda një muaji. Ambasadori i SBA-s në Madrid, i cili është thirrur në bisedë informative, ka thënë se do të pastrohen të gjitha dyshimet që kanë të bëjnë me programin amerikan të spionazhit. Gazeta spanjolle El Mundo ka publikuar një dokument në të cilin thuhet se Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s ka përgjuar më shumë se 60 milion telefonata të spanjollëve në periudhën dhjetor 2012-janar 2013. Parlamenti Evropian ka thënë se vdekja e ish kryeministrit të Polonisë Tadeusz Mazowiecki është një humbje e madhe për gjithë botën. Kryeministri i parë polak i periudhës së pas komunizmit ka vdekur sot në moshën 86 vjeçare.
We have lost a freedom fighter, reformer, intellectual and statesman.
Kemi humbur një luftëtar të lirisë, një reformator, një intelektual dhe një burshtetas të rëndësishëm në ndryshimin e historisë së Polonisë dhe të Evropës, ka thënë Marcin Grajewski, zëdhënësi presidentit të Parlamentit Evropian Martin Schulz. Stuhia që ka përfshirë pjesën veri përëndimorë të Evropës ka vrarë 8 persona, 4 nga ta në jug të Anglisë, 2 në Gjermani, 1 në Francë dhe 1 në Holandë. Në shumicën e rasteve, vdekjet janë shkaktuar nga rënja e drunjve. Disa udhtime me trena dhe aeroplan janë anuluar, ndërsa mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Zëvendës Ministri Jashtëm Iranian Abbas Araghchi ka thënë se ka pasur bisedime shumë të dobishme me kreun e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukia Amano. Araghchi ka thënë se ka ofruar propozime që reflektojnë qasje të re dhe që lehtësojnë shqetësimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kërkon qasje në objekte dhe dokumente të Iranit për të siguruar se aktiviteti i tij bërthamor nuk ka për qëllim krijimin e bombës. Mediat shtetërore të Kinës raportojnë për së paku 5 njerëz të vrarë dhe 38 të plagosur nga shpërthimi një makine në sheshin Tiananmen të Pekinit. Tre të vrarët kanë qenë brenda në makinë, ndërsa dy të tjerët kalimtar. Sheshi është evakuar dhe rihapur shpejt. Nuk ka ende asnjë shpjegim për shpërthimin. Sheshi Tiananmen ka qenë skenë protestave për demokraci më 1989, të cilat kanë përfunduar me goditje ushtarake. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka thënë se atletët dhe mysafirët homoseksual në lojrat olimpike dimrore në Soçi do të jenë të qetë pavarësisht ligjit rus që ndalon propagandën homoseksuale. Do të bëjmë gjithçka të mundur që atletët, tifozët dhe mysafirët të ndjehen rehat në lojra pavarësisht orientimit etnik, racor dhe seksual, ka thënë Putin gjatë një takimi me zyrtar të sportit në Soçi. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot kanë filluar negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës së Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se kjo është një ditë historike, ndërsa ky zhvillim është meritë e qytetarëve, e institucioneve dhe partive politike të Kosovës. Ai theksoi se ky proces e shpije drejt antarësimit të Kosovës në BE. Jos të Korte nga Komisioni Evropian ka theksuar se janë diskutuar tre kapituj të marveshjes dhe për takimin e ardhshëm 27 nëntor kanë betur 4-5 kapituj të tjerë. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Arton Konushevci.
Kosova dhe Bashkimi Evropian ka nisur takimin e parë në kuadrë të negociatave për marveshjen e stabilizim asociimit. Krye negociatorja kosovare Vlora Qitaku në një konferencë për media bashkë me krye negociatorin nga Komisioni Evropian, Jost Korte, thanë se negociatat fillimish do të zhvillohen në katër fusha, në atë politike tregtare, në përafrimin e legislacionit si dhe politikave të bashkëpunimit. Në hapjen e takimit të parë të negociatave, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nisja e këtyre negociatave është merite të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike të Kosovës. Sipas tij, nga ky moment Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt Bashkimit Evropian, që do të pasohet më pas edhe në integrimin e saj në NATO.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çndon një herë në historinë e çdo shteti, pra në historinë e Kosovës. Po fillon zyrtarisht një proces që shpihet drejt antarësimit të Kosovës në Bashkim Evropian. Ky moment përputhet plotësisht me vizionin strategjik të shtetit tonë për të qenë antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Në konferencën për media e cila është mbajtur në qeverinë e Kosovës, ministrja e integrimeve Vlora Qitaku tha se mbetet një rrugë e gjatë deri te nënshkrimi i marrëveshjes.
Dita e sotme është vërtet historike, sepse shënon hapjen e një epoke të re mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë një rrugë e gjatë dhe dinamika e këtij procesi do të varet në mas të madhe edhe nga aftësia jon për të çuar përpara reformat e nevojshme. E reformat shumë lehtë mund të arrihen kur ka konsensus të plotë.
Bashkimi Evropian synon të përfundojë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën deri në pranverën e 2014-s, ndërsa planifikon të nënshkruaj atë në verën e atij viti. Jost Korte, zëvendës drejtor gjeneral në drejtorinë për zgjerim të Komisionit Evropian, tha se marrëveshja është një mundësi të cilën duhet ta kap Kosova. Pas diskutimeve fillestare mbi liberalizimin e tregut dhe tregun e brendshëm, ai paralajmëroi vazhdimin për 3 apo 4 kapituj të marrëveshjes në takimin e radhës që do të mbahet me 27 nëntor në Prishtinë.
Today we did 3 chapters of the agreement and there'll be another 4 or 5 I think to be done on the 27th of November.
Sot kemi diskutuar 3 kapituj të marrëveshjes dhe mendoj se për takimin e ardhshëm me 27 nëntor kanë mbetur 4 apo 5 kapituj të tjerë. Atëherë do të kemi përmbushur në fakt pothuajse të gjithë draft marrëveshjen. Në ndërkohë do të krijohen 3 grupe punuese për të marrë me këto çështje në aspektin teknik, u shpreh ai. Korte hodhi poshtë mundësinë që për shkak të 5 shteteve evropiane që nuk njohin pavarësinë e Kosovës, të paraqiten pengesa në nënshkrimin e marrëveshjes. Nga gjithse 28 vende antare të BE-s, 5 prej tyre, Spanja, Kipro, Slovakia, Greqia dhe Rumania, nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian sot e ka përshëndetur nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kjo marrëveshje do të jetë kompetencë evropiane, që do të thotë se negociatat do të zhvillojë Komisioni Evropian dhe nuk do të ketë nevojë që marrëveshja të ratifikohet nga vendet anëtare të BE-s. Kjo është një faqe e re në marrëdhëniet tona, tha komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fülle, dhe ka shtuar se fillimi i negociatave paraqet njohje të qartë të progresit të arritur nga Kosova në reformat kyçe dhe përpjekje të thelbësore për normalizim me Serbinë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit është përshëndetur edhe nga Komisioni Evropian në Bruksel, dhe është thënë se realizimi kësaj marrëveshje do të shënojë raportet e para gjithëpërfshirëse kontraktuale në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Burimet në Bruksel kanë rikujtuar edhe njëherë se MSA-ja me Kosovën do të jetë e ashtu quajtur vetëm kompetencë evropiane, pra se në emër të BE-s do të negociojë Komisioni Evropian dhe për dallim nga marrëveshjet tjera, ajo nuk do të ketë nevojë të ratifikohet nga të gjitha shtetet anëtare. Ky edhe ka qenë Chelsea i cili ka hapur mundësinë për këto negociata në kohën kur 5 shtete anëtare të BE-s vazhdojnë të mos e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Komisioni Evropian në një njoftim të lëshuar ditën e nisjes së negociatave ka nënvizuar se gradualisht me zbatimin e kësaj marrëveshje do të krijohet liberalizimi tregtar mes Kosovës dhe BE-s për lëvizjen e lirë të madhrave, ndërkohë që Kosova do të përshtatë ligjet e saj me standardet e Bashkimit Evropian në shumë fusha. Me këtë fillim të negociatave për MSA-n, ne po hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona. Kjo është një njohje e qartë për progresin që ka arritur Kosova në reformat kyçe dhe përpjekjet thelbësore që ka bërë për të normalizuar raportet me Serbinë, ka thënë komisioneri i zgjerimit për BE, Stefan Fülle. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim të kompletojë negociatat me Kosovën në pranverën e vitit që vjen, që të përgatitet të drafti marrëveshjes në verë, kur edhe do të vihen inicialet në atë dokument, dhe atëherë të paraqitet edhe propozimi për miratim në Këshillin dhe Parlamentin Evropian, që do të shënonte përmbylljen e procesit për këtë marrëveshje. Marrëveshja do të sjellë përfitime të dukshme për qytetarët e Kosovës. Kosova tash duhet të fokusohet në këto negociata, por edhe për te i tyre. Kosova duhet të konfirmojë dhe të sqarojë pozicionet e saj negociuese, ka thënë komisioneri i zgjerimit Stefan Fülle, duke komentuar nisjen e negociatave për MSA-n me Kosovën. Komisioneri Fülle ka thënë se Kosova po ashtu duhet të punojë në tetë prioritetet të identifikuara në studimin e fizibilitetit, në mënyrë që të jetë në gjendje që të zbatojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe të përmbush obligimet të cilat i merr mbi vete. Në deklaratën e lëshuar nga Komisioni Evropian, sqarohet se negociatat për MSA-n me Kosovën do të drejtohen në emër të BE-s nga Komisioni Evropian, ndërsa çështjet e dialogut politik dhe ato të politikës së jashtme dhe sigurisë do të negociohen me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të përbashkët të jashtme dhe sigurisë. Për Radio Europa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Fillimin e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, analistët në Prishtinë, Dren Doli dhe Agron Bajrami, e kanë cilësuar si një të arritur, por edhe sfidë të Kosovës në rrugën e saj integruese. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman në Kosovë, Peter Blumeier, gjatë një debati në Prishtinë, ka shfaqur shpresën se 5 vendet të BE-s, që ende nuk e kanë njohur Kosovën, nuk do të paraqesin pengesë në rrugën për në Evropë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në ditën e nisjes së MSA-s, grupi për studime juridike dhe politike ka bërë publik edhe një raport studiues të titulluar Marrëdhëniet BE-Kosovë në kontekstin e politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, i hartuar nga profesori Nil Nuget. Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike tha se raporti nxjerr në pas se para Kosovës do të ketë shumë sfida deri te antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, duke pas parasysh si zhvillim në saj ende të breshtë si shtet demokratik e deri tek qëndrimi 5 vendeve antare të BE-s për të mos e njohur atë si shtet.
Procesi i antarësimit të Kosovës mund të jetë i ndryshëm nga vendeve tjera kandidate. Kjo jo vetëm për faktin e karakteristikave të mbrojtshme të Kosovës, por edhe për faktin që Bashkimi Evropian ka mësuar shumë nga përvojat e mëparshme, sidomos nga përvoja e zgjerimeve të fundit, dhe gjithë këto sfida, siç është treguar për shembull edhe në rastin e liberalizimit të vizave, janë reflektuar në kritere ndaj vendeve tjera aspiruese.
në kontekst të procesit integrues të Kosovës në BE, edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Peter Blumeyer ka folur edhe në lidhje me komplikimet që i dalin Kosovës në rrugën e saj integruese në Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare të BE-s.
5 EU member states have not yet recognized Kosovo. Personally, I do not believe that this will really hinder Kosovo too much on its way to Europe.
5 vende anëtare nuk e kanë njohur Kosovën personalisht, nuk dua të besoj se kjo do të pengoj Kosovën shumë në rrugën e saj drejt Evropës, ka thënë ambasadori gjerman. Sipas tij, Kosova duhet i bindë këto shtete se e meriton integrimin në BE, ndërkaq kryeredaktori i gazetës Koha Ditore Agron Bajrami tha se një faktor rënduës për Kosovën është se tashmë BE-ja ka 28 vende anëtare, të cilat i kanë këndvështrimet e veta kombëtare e të cilat në fund duhet të inkorporohen në këndvështrimet finale të Bashkimit Evropian. Duke qenë me një numër kaq të madh, hyrja në BE sipas Bajramit tani po bëhet paksa më komplikuar.
Na paralajmërojnë se ky proces do të jetë kozë i gjatë dhe do të ketë ndërlikimet e veta dhe unë do të shtoja ndoshta si ndërlikimi do të vjen përveç faktit se ne nuk jemi as të përgatitur sa do të donim të ishim për t'ju afruar BE-s, dhe përveç faktit se vetë BE-ja nuk është ajo BE-ja para 10 viteve kur mund të absorbojë shtetet të reja dhe kur ka vullnet politik për integrim më të madh për zërim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Malisheve vlerësohet se janë 4 kandidat serioz për kryetar të komunës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ata shprehen se në Malishev po ndryshon harta politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Pushtetin në këtë komunë, siç e thot kryetari aktual Isni Kilaj, ka ende punë për të bërë, ndërsa garën elektorale e sheh si të pabarabartë. Fajn për këtë ja lë Fatmir Limajt, i cili indirekt del të jetë sipas tij kundërshtari i tij i vetëm serioz në këtë garë.
Unë besoj fuqishëm. Unë edhe në rondin e parë jam i sigurt që do të fitojmë. Unë si kandidat dhe Partia Demokratike do të kemi mbi 50% të elektoratit. Partia e dytë më fuqishme është LDK-ja. Kurse këto parti tjera janë shumë minore janë. Këto fotin e njëjtë ka me pas edhe iniciativa qytetare, sepse ata vetiu nuk mund të prezentojnë një program ose një strategji ose është një grupi qytetarëve i shtyrë më tepër nga zoti Limaj për t'i testuar njerëzit.
Por ai mohon mundësinë e ndarjes së votës së Partisë Demokratike në Malisheve, e cila në zgjedhjet e 2009 sipas tij ishte 14,000 votues. Këto palë zgjedhje shikujton edhe Sali Morina i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po thot se aty është 10 vota më të madhe. Ai thekson se sikur zgjedhjet e 3 nëntorit të zhvillohen pa hile, partia e tij fiton lehtë, aq më tepër që pushtetarët e tashëm janë të ndarë në dysh.
Realisht në situatë çfarë është duke shku, le të kjo si konvenon, se normal nuk është sikur se mu ballafaqu me Partinë Demokratike sikur që ka qenë unike, do të thotë zgjedhjet e vitit 2009 me cilën le të kjo ka humbur 1000 vota, do të thotë ka qenë rezultat jo komoditi i lartë.
Thot Marina për Radio Evropa e Lirë. Ragep Begaj, si bartës i iniciativës qytetare për Malisheven, ishte deri më 20 gosht kryetari i asamblesë komunale nga radha të PDK-s. Thot se qytetarët po e përkrahin që të bëjnë ndryshime në këtë lokalitet pas shkëputjes nga Isni Kilaj dhe partia.
Sigurisht se Fatmir Limaj ka një respekt veçantë Malisheve dhe është një fuqi për Malisheve, është një fuqi për iniciativën dhe unë e falenderoj shumë që ju ka bashkëngjitur iniciativën dhe ka përkrahur fuqishëm. Dhe sigurisht se edhe kjo do ndikoj që fituara do të jetë e sigurt për arsye se qytetarët e Malisheve se duhet Fatmir Limaj.
Shpjegon Begaj. Por kundërshtari i politik nga lëvizjeve të vendosja Alban Krasniqi thot se pikrish kjo lëvizje individve nga njëra parti në tjetrën ka irrituar elektoratin i cili do t'i dënoj ata.
Qytetarët më nuk po e japin besimin pa një dozë të mendimit kritik për atë besim dhe qytetarët e kanë vrejt deri me tani se cili subjekt veç e veç dhe se cili individ brenda atyre subjekteve ka bërë përgjatë këtyre viteve për vendin, komunitetin, këtë rast dhe Malishevën, dhe mendoj që ata jenë orë në një nivel ku janë ngopë me premtime boshe dhe me trajtim të buxhetit publik si buxhet privat i personave të caktuar.
Vlerëson Krasniqi. se harta politike në Malishev po ndryshon e pranojnë që të katër kandidatët për të parin e komunës. Isni Kila i shpjegon se pavarësisht fushatës elektorale, ai dhe partia ti kanë pasur një qeverisje të mirë për 6 vjetë sa janë në pushtet.
Vështë ju thamë që Malisheva ta zonë punizot 24 orë më ujtë e 165 vitit. Kina mbet ndoshta pak rjet kanalizimi dikon një apo dy fshatrat vegjel, se gjitha fshatrat tjera janë me rjet e kanalizimi.
Argumenton Kilaj nevojën për të fituar edhe një mandat të ri. Puna e deri tash me këti subjekte në Malishev është pikresh synimi i parë që dëshiron të bëjë vetëvendose pasi të fitoj pushtetin këtu. Alban Krasniqi thekson se do të gjurmojnë në arkiva për të pasë se sa kushtuan projektet që menaxhoi komuna dhe ku kanë shkuar parate taksa paguesve, e cila strategji do të shërbejë si urlidhëse për të kthyer llogaridhënien te qytetari.
Ne nuk merremi me hapmarrje politike në aspektin e individëve, mirë po ajo çka ne do të bëjmë është do të ofrojmë një model komplet të ri që do të kupton se çmendjet e para qeverisë sonë në të gjitha do të shpalosim arkivat e komunës ku janë marrë gjitha ato vendime të ndera, ne do t'i dërgojmë ato pikrisht te prokurori dhe te gjykata dhe do ta lëm drejtësinë që të merret me to.
Thot Krasniqi. Por për kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, votuesi në radhë të parë në Malishev kërkon siguri shëndetësore.
Vetëm gjatë 2013 në Malishev kanë ndjekur 6 shtetarë nga Viskimi Liçra. Dhe kjo është brenda në umën e shtetarë mas parja dënë sigurin shëndetësore të anje dërë investimin dhe gjera tjera që e nevojshme.
Thot deputeti parlamentit Sali Morina. Se çfarë plani do të tërheq votuesen e Malishevës për kandidatin e iniciativës qytetare për Malisheven ka pak rëndësi. Si pas Ragip Begaj, është kandidati dhe ndërshmëria e ti arma më e fort në këtë cikl zgjedhor.
Unë kam qenë vetë themelushe partijës në partijën në Malishev edhe partijën në partijën për mendimin tem e ka hup rrugën ndërpresisë të në kemi fillu. E ka hup fuqien.
Shpjegon Ragip Begaj. Për Radion Evropa Lirë nga Malisheva, Fatmir Aliu.
Tekstin e plotët të kronikës së kolegut Fatmir mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Mbesim edhe më tutje në temën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Qytetarët sërb në Mitrovicën e Verju të vlerësojnë se situata në këtë pjesë të Kosovës mbetet e tensionuar për shkak të thirrjeve për të dalë ose për të mos dalë në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. E gjithë kjo sipas tyre ka krijuar paqartësi dhe konfuzion te qytetarët, ndërsa te disa prej tyre ekziston edhe frika për sigurinë fizike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nikola Jovanović, qytetari Mitrovicës Verjore, thotë se gjendja në qytet është e zymtë dhe e gjithë kjo krijon ndjenjen siç e quan ai të tmerrshme.
Ужасно се осећамо. Ужасно и то није од данас, и није од јуче, то је годинама тако.
Ndjehemi tmerrshëm dhe kështu nuk është vetëm sot ose dje, por kështu është me vite. Gjendja është katastrofale. Mbretëron apati dhe gjendja është kurfare, jo vetëm për shkak të zgjedhjeve, por përgjithsisht. Nuk kemi të bëjmë vetëm me frikën, por njeriu i thjesht nuk di se çfarë të ndërmarr. Populli nuk e di se kënd ta dëgjoj, tha Jovanović. Maria Petrović, po ashtu qytetari nga Mitrovica Veriore, thotë se situata në këtë pjesë të vendit imponon konfuzion tek qytetarët.
Stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji, ne zna šta da radi, jer je sve nejasno.
Qytetarët janë kritikisht në konfuzion të madh, nuk dinë se ç'të bëjnë sepse gjithçka është e paqartë, vlerëson Petrović. Jelena Babić thotë se në Mitrovicë në Verjut ndjehet pasiguria, ndërkohë që i bën thirrje autoriteteve të Serbisë dhe kryetarit të këtij vendi që të kenë kujdes ndaj popullatës serbe në veri të Kosovës.
Do krene malo pažnju na vajnarët, na nas ovamo.
Le ta kthej pak vëmendjen ka ky popull dhe ndaj nesh, e të mos e pësojnë fëmijët tan, të kemi paqe në shtëpitë tona dhe fëmijët televizin lirshëm, ka porositur Babić. Ndryshe Nemanja Jakšić shpreh mendimin se zgjedhjet lokale në Mitrovicën e Verjut nuk do të kenë sukses më për shkak të tensioneve të krijuar atje.
Moje lično mišljenje je da izbori neće uspjeti iz razloga što neće izaći dovoljan broj.
Mendimin personal është se zgjedhjet nuk do të kenë sukses për faktin se nuk do të delë numri mjaftueshëm i serbëve në votime dhe nuk do të mund të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim dhe legal, tha Jakšić. Në anën tjetër, fushata për zgjedhjet dhe fushata kundër këtyre zgjedhjeve, sipas qytetarëve, po përcillet me veprime të cilat ngjallin frikë tek qytetarët. Nikola Jovanović vlerëson se tek qytetarët ekziston edhe frika për jetët e tyre për shkak të disa incidenteve. rasprave që tashmë kanë ndodhur në Mitrovicën Veriore.
Da, ima i toga, i to u velikoj meri, može svakog trenutka nekoj grupi.
Frika ekziston në masë të madhe. Në çdo qast, ndonjë grup, qofshin ata serb apo shqiptar, mund t'ju bie në mend dhe të thonë, ti sulmojmë këta që dalin në votime, ose ti sulmojmë ata që nuk do të dalin, e kështu me radhë. E them sinqerisht se do të dëshiroja më së shumti që Bashkësia Ndërkombëtare të jetë pranishme këtu për gjithmonë, tha Jovanović, por Maria Petrović thot se fare nuk dëshiron të dalë në zgjedhje.
Ja lično i moja porodica nećemo da izađemo na izbore.
Unë dhe familja ime nuk do të dalim në zgjedhje për shkak se konsiderojmë se sikur të ketë bojkotim total të zgjedhjeve, mbase Bashkësia Ndërkombëtare do t'i kuptonte disa gjëra dhe do të ndërmerrte disa hapa, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Profesori ekonomist në Prishtinë Musa Limani konsideron se papërmirësim të tërësishëm të politikave fiskale dhe kreditore nuk mund të ketë zhvillim gjithë përfshirës të sektorit privat në Kosovë. Ai në një mënyrë i hedh poshtë vlerësimet nga një raport i Odës ekonomike të Kosovës se në tremujorin e tretë të këtij viti është përmirësuar klima biznesore në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani vlerëson se ecuritë e përgjithshme ekonomike jo të mira në Kosovë tregojnë qartë se edhe biznesi privat nuk është në një situatë të kënaqshme ekonomike.
Zonat publike të vlerëse, një numëri konsiderueshëm i bizneseve private falimentojnë pikrisht në mungesë të këtyre mbështetjeve, posaçërisht nga një politikë shumë ashpër kreditore, pasi që kredia paraqet një burim jashtëzakonisht interesant financiar për ngritjen, zgjerimin dhe për një afarizëm më pozitiv të subjekteve ekonomik përkatësisht të bizneseve.
Mesatarisht në vit, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shumë mbi 1.000 biznese në Kosovë. Deri më tani në MTI janë të regjistruara 126.000 biznese, derisa vetëm gjatë këtij viti, si të shuara, figurojnë 1.151 biznese. Sidoqoftë, raporti i fundit i Odës ekonomike të Kosovës kishte vënë pas se situata e përgjithshme e biznesit është përmirësuar gjatë vitit 2013. Rreth 17% e bizneseve kishin deklaruar se situata e tyre në biznes nuk është e kënaqshme, ndërsa pjesa tjetër prej 83% e kompanive kishin deklaruar se situata për të bërë biznes është e kënaqshme. Profesor Limani shprehet mjaft kritik në politikat ekonomike që janë në Kosovë. Sipas tij, derisa këto politika ekonomike nuk përmirësohen, sektori privat nuk mund të ketë zhvillim të biznesit.
Me sa dihet, deri më tani instrumentet, qoftë politikës ekonomike në përgjithësi, qoftë instrumentet do të tregtisë së jashtëm, qoftë politika fiskale, pra masa dhe instrumentet e politikës fiskale dhe veçmas politika kreditore, me sa ne kemi njohuri, do të thotë nuk janë në funksion të duhur të për biznesin vendor.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se krahasuar me vitin e kaluar ka pasur përmirësim në zhvillimin e sektorit privat, megjithatë sipas tij ka ende shumë punë për të bërë.
Përmirësimi i qasjes në financa ka mbetur një problem i jashtëzakonisht i jashtëzakonisht i madh për bizneset. Problematikë tjetër natyrisht është edhe informaliteti shumë i madh, i cili nuk vazhdon të luftohet ose s'paku nuk ka përpjekje serioze ose forcim të kapaciteteve të institucioneve të vendit për ta luftuar informalitetin. Edhe natyrisht të dy aktorë ndikojnë mandej në aftësinë e bizneseve që të rriten. Në natyrisht do të kisha seksi probleme edhe problemet e bërës së biznes për të i kufive, që do të që ende kemi problem për plasimin edhe atyre pak malrave cilat i prezojmë në vendet e rajone përfshirë këtu edhe vendet e ciftas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Kosova dhe Bashkimi Evropian i kanë filluar sot negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kryeministri Hashim Thaçi vlerësoi se kjo është ditë historike për Kosovën. Duke e përshëndetur fillimin e negociatave me Kosovën, Komisioni Evropian ka theksuar se kjo është një faqe e re në marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Në Malishev janë 4 kandidat kryesor për kryetar të komunës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Disa qytetarë sërb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se situata është e tensionuar për shkak të thirrjeve për dhe kundër pjesëmarrjes në zgjedhjet e 3 nëntorit. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që t'i shpjegojnë raportet sipas të cilave Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë brenda një muaji. Nga studia që e ka përfshirë pjesën veri perëndimore të Evropës, kanë humbur jetën në 8 vet, 4 në Britani, 2 në Gjermani dhe nga një në Francë dhe Holland. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.